Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligi gepleşigini men Merdan Tarif dowam etdirýärin. Türkmenistanda aýal gyzlaryň suwy düşülen geýimlerini, has taýygy, bikini kupalniklary we şortlary ýurdun çäklerine getirmek gadagan edildi. Azatlyk radiosynyň ýurdun içindäki suwdygärleri bilen söhbetde suwlan çeşmeleriniň aýtmagyna görä, häzir ýurdun suwdanyň gutlarynda bu gadagançylykdan öň getirilen suwy düşülen geýimleri satuwa çykarylýar. Kupalnikleri ve şortları gümrükten geçirtme yerler. Suvu düşülen mevsimin koloylumağı bilen bu haritleri ulu isle bildirilerdi. Bu kadagınçılığın sebeplerini düşündürme yerler. Deyip Azatlık Radyosu'nun Aşgabadın dükkanlarının birinin iyisi bilen sökbette solun çeşmesi gürrün verdi. Azatlık Radyosu'nun yokorka kadagınçılık doğrusunda Türkmenistan'ın gümrük kulluğunun vekillerinden komentari almak tinansıkları netice vermedi. Emma atlandırmasızlığını soran gümrük işgärlerinin biri gadagançylygyň türkmenleriň ahlak nukdaý nazarından, ýagny türkmen gyzlarynyň kupalnik giymeli däldigi sebäpli girdilendigini aýtsa da, munyň edil häzirki gün ornaşdyrylmagynyň sebäplerini tahkiklaşdyryp bilmedi. Bu ağırlıkta Türkmenistan'da devlet idarelerinde işleyen ayal gizlere dırnaklarını ve kirpiklerini üstürmegini, saçlarını has açık renkli boyamağını giyirdilen kadagınçılıktan son, gümrükten açık renkli saç boyoglarının selide kirpikleri ve dırnakları üstürmek için niyetlenen seristelerin de geçirilmeyendiği varada mağlumatlar peyda oldu. Türkmenistan'ın kronikası neseri mundanın başqa, Türkmen hakimiyetlerinin aprelde dükkan tekçelerinden ozoldan bar olan açık renkli taç boyoqları, dırnak geller, yağlı haritleri hem ayırmak meyillerinin bardığına ünsü çekiyer. Galiberse de bu sonku qadagınçılıklar bilen birlikte, Türkmen hakimiyetleri sonku yılların dovamında, qizlerin egin eşiği vavatında ençeme tapqır ne resmi talapları giyirdiptiler. Mısal üçün 2013-nji ýyldan başlap türli köpçülüklüň şäherlerine gatnaşan gyz taliplarından gyrmyzy renkli köýnek bilen birlikde ýaglyk takmak tapşyrylýar. Şeýlede ýokary okuw jaýlarynda durmuşa çykan, hatda aýrylyşan gyz taliplardan başlaryny ýa gyňyç ýa-da öýme bilen örtmek tapşyrylýar. Sol bir wagtda aýal gyzlaryň saç boýoglaryna giýrizilen gadagançylyklaryň çäginde ýurdun baş tutanynyň öz saçlaryny dowamly boýaýandygyny görse bolýar. Eger de Gurbanul Berdi Muhammedowyň häkimet başyndaky ilkinji ýyllaryndaky suratlarynda onuň saçynyň çal düşündigini sinlap bolsa, soňky ýyllarda onuň saçynyň çuw gara boýalýandygy gözi ýylýar. Yeri gelinde bellesek yurtta öňkü prezident Tapar Murat Niyazow döwründen bäri altyn dişleriň oturdulmagyny, erkekleriň uzun saç, sakal goýbermegini giýrizilen gadagançylyklar dowam edip gelýär.
Hem şu yaşların arasında saçını koy veren olup ya yeni de bir takalını koy veren olup veren olmaz. Onun giyinişine, edebine seyretmeli.
Yatlap geçti, geçen yılın sentyabrında Aşgabatda geçen yapık binalarda ve sövüş sınavı boyunca 5. Aziya oyunlarının öňü sırasında paýtagtdan sähil sülpi, tiýjeksiz giyinen raýatlara oyunun töwereginde görünmezlik tapşyrylypdy. Sözümüzün ahırında bellesek, devlet resmileri ve medyası, ne rahatların daşkılı vahatları bilen bağlılıkta girdilen qadağınçılıklar, ne de onların sebepleri var da mağlumat veriyerler.